Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី13ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កូរ៉េខាងត្បូងតានតឹងគណៈការចរចានុយក្លេអ៊ែរជាប់គាំងនឹងការបាញ់មីស៊ីលដោយកូរ៉េខាងជើងក្រុមបាតុករបង្ខំឲ្យព្រលានយន្តហោះហុងកុងលុបចោលជើងហោះហើរទាំងអស់នៅថ្ងៃទី2មនុស្សជិត200នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់នៅប្រទេសឥណ្ឌា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិននៅកោះកុងសូមអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាអ្នកស្រីសាំងពុយតំណាងក្រុមពលរដ្ឋតវ៉ាបានប្រាប់ VOA ថា
ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនញូញៀននឹងចោះជួបជាពលរដ្ឋក្រុមបងហើយមានការដំណោះស្រាយដែលតម្លៃដែលសមស្របឲ្យយើងទទួលយកបានហើយដកដូរកន្លែងដែលថារស់នៅថ្មីឲ្យពួកយើងចា៎
ពលរដ្ឋជាង 6,000 គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងអ្នករិះគន់ព្រមានពីការបាត់សេរីភាពបញ្ចេញមតិកម្ពុជាពេលប្រើ 5G របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Huawei និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចូលរួមតាមដាននយោបាយអាមេរិករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងក្នុងរដ្ឋ Minnesota មុនពេលបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អគុណលោកវឌ្ឍនាការចរចាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅកំពុងជាប់កាំងនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបង្កើនការបាញ់មីស៊ីលផ្លោងរបស់ខ្លួនជាហូហែហើយចំណាយឯនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគូប្រជែងឈានមុខគេរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងគម្រាមកំហែងថានឹងចាត់វិធានការតឹងរឹងទៅលើមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un ទាំងនេះបានបន្ថែមបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលសេរីរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in ដែលធ្លាប់បានជួយរៀបចំកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ2018ឲ្យកើតជារូបរាងឡើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះកូរ៉េខាងត្បូងអាចធ្វើបានតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការជំរុញឲ្យកិច្ចចរចាដំណើរការទៅមុខលោកសុងយ៉ាងជៀលសមាជិកសភាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូនបានប្រាប់ VOA ថាលោកត្រាំប្រហែលជានិយាយថាពេលវេលាមិនមែនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែយើងគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេបញ្ហាគួរតែត្រូវបញ្ចប់នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះកូរ៉េខាងជើងបានដាក់ការកំណត់ត្រឹមចុងឆ្នាំនេះដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលបានជាប់គាំងចាប់តាំងពីជំនួបកំពូលរវាងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកគីមកាលពីខែកុម្ភៈដែលទទួលបរាជ័យក្នុងការចរចាអំពីការដកទណ្ឌកម្មចេញពីកូរ៉េខាងជើងជាថ្នូរនឹងដំណាក់កាលនៃការរំសាយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបានយល់ព្រមធ្វើការចរចាសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ចប់ការធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅចុងខែនេះនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់លោកត្រាំប៉ុន្តែគ្មានភាគីណាមួយប្រកាសបន្ទន់ជំហរជាសាធារណៈឡើយហើយគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើជំនួបលើកទី4រវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមអាចនឹងសម្រេចបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះនោះទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះជើងហោះហើរទាំងអស់នៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានលុបចោលជាលើកទី2បន្ទាប់ពីបាតុករគមត្រូលប្រជាធិបតេយ្យបានចូលធ្វើបាតុកម្មការកាប់ស្ថានីយ៍សំខាន់នៅក្នុងព្រលានយន្តហោះនេះជាថ្មីម្ដងទៀតការប្រកាសសម្រេចលុបចោលជើងហោះហើរដោយអាជ្ញាធរព្រលានយន្តហោះនេះបានធ្វើឡើងនៅប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីខ្លួនបានប្រកាសពន្យារពេលរៀបចំចេញដំណើរដល់អ្នកដំណើរទាំងអស់បន្ទាប់ពីក្រុមបាតុករបានរារាំងមិនឲ្យអ្នកដំណើរចូលទៅក្នុងច្រកចេញដំណើរនិងបានណែនាំមិនឲ្យមនុស្សធ្វើដំណើរមកព្រលានយន្តហោះព្រលានយន្តហោះបានព្យាយាមបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលុបជើងហោះហើរទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកអស់រាប់រយដោយសារបាតុកម្មដូចគ្នានេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ អ្នកដំណើរខឹងសម្បាមួយចំនួនដែលមានអារម្មណ៍អន្ទះអន្ទែងចង់ចាកចេញពីទីក្រុងហុងកុងបានឆ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងក្រុមបាតុករខណៈភាពតានតឹងនៅព្រលានយន្តហោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែអ្នកដំណើរមួយចំនួនបានរុញក្រុមបាតុករសម្រុបទៅមុខដើម្បីចូលទៅកន្លែងចេញដំណើរនាយកទីភ្នាក់ងារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Michelle Bachelet បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរទីក្រុងហុងកុងឲ្យធ្វើការអត់ធ្មត់និងស៊ើបអង្កេតទៅលើគ្រោះថ្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកទៅលើក្រុមបាតុកររដ្ឋាភិបាលបានចេញតួលេខចំនួនមនុស្សគ្រោះថ្នាក់54នាក់ដែលរួមទាំងមនុស្ស2នាក់កំពុងព្យាបាលសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យស្ថានក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងមនុស្ស28នាក់ទៀតស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រក្រតីនេះបើយោងតាមអាជ្ញាធររបស់មន្ទីរពេទ្យប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនៅកំពង់បន្តនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន4នៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលរងការវាយប្រហារដោយទឹកជំនន់រដូវមូសុងដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត200នាក់និងបានបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង1លាននាក់ចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងភាគខាងលិចនិងភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋខេរឡារដ្ឋខាណាថាខារដ្ឋគូចារ៉ាត់និងរដ្ឋមហារាស្ត្របានលិចលង់ដោយសារទឹកជំនន់ភ្លៀងនិងជន់ទឹកទន្លេភាគខាងត្បូងរដ្ឋខេរឡាដែលជាកន្លែងទេសចរសម្បូរទៅដោយឆ្នេរសមុទ្ររមណីយដ្ឋាននៅលើភ្នំនិងដៃទន្លេបានរងការបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងតំបន់ចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដល់ទៅ76នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយមនុស្ស116នាក់ទៀតត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ3ទៀតក្រុមអាជ្ញាធរបានព្រមានថាចំនួនអ្នកស្លាប់នឹងកើនឡើងខណៈក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងស្វែងរកអ្នកជាប់គាំងនៅក្នុងគំនរបាក់បែកនិងនៅក្នុងអាគារដែលបាក់រលំមនុស្សជិត125នាក់ដែលបានជាប់នៅលើផ្លូវដែលបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះយកទៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពដោយកងទ័ពអាកាសឥណ្ឌាទឹកភ្លៀងបានថយចុះនៅតាមតំបន់ជាច្រើននៃរដ្ឋដែលរងការវាយប្រហារដោយទឹកជំនន់ហើយទឹកបានចាប់ផ្ដើមស្រកដែលអាចឲ្យក្រុមជួយសង្គ្រោះធ្វើការរករកមនុស្សនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីគណៈទឹកភ្លៀងរដូវមូសុងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់តំបន់ដែលរាំងស្ងួតខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាភ្លៀងនេះក៏បានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សរាប់រយនាក់នៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋខេរឡាបានរងការបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេល71សតវត្សមកនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ450នាក់
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOM មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិននៅកោះកុងសមអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាពលរដ្ឋជាង 6,000 គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងអ្នករិះគន់ព្រមានពីការបាត់សេរីភាពបញ្ចេញមតិពេលកម្ពុជាប្រើ 5G របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Huawei និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំថាលោកនឹងវាយបកវិញបាបណ្ដាប្រទេសនានាចេញការព្រមានការធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចូលរួមតាមដាននយោបាយអាមេរិករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាមុនពេលបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីស្វែងរកដំណាំធន់នឹងការរាំងស្ងួតនៅទូទាំងពិភពលោកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមមកពីឃុំចំនួន3នៃស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងបានតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតចិនក្នុងក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេអះអាងថាបានទទួលរងការរំលោភបំពានពីក្រុមហ៊ុនចិនដ៏ធំមួយស្ថានទូតចិនបានបង្វែរពួកគេឲ្យទៅស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយអាជ្ញាធរដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋជាង20នាក់តំណាងឲ្យអ្នកភូមិជាង100គ្រួសារមកពីឃុំចំនួន3គឺឃុំកោះស្ដាច់ឃុំភ្នីមាសនិងឃុំប្រិកសាច់នៃស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងបាននាំគ្នាតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថានទូតជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃរបស់ពួកគេជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group បានទន្ទ្រានយកដីរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកម្ល៉េះពលគឺក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ដីសម្បត្តិឲ្យក្រុមហ៊ុននេះធ្វើការវិនិយោគក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់អះអាងថាពួកគេបានព្យាយាមតវ៉ាជាមួយក្រុមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយនោះទេ តំណាងក្រុមអ្នកតវ៉ាអ្នកស្រីសាំងពុយបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានទំនាស់ចង់បានដំណោះស្រាយជាសំណងសមរម្យតាមតម្លៃដីលើទីផ្សារ
ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនញូញៀននឹងចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋក្រុមបងឲ្យមានការដំណោះស្រាយដែលតម្លៃដែលសមស្របឲ្យយើងទទួលយកបានហើយដកដូរកន្លែងដែលថារស់នៅថ្មីឲ្យពួកយើងចាតំបន់នឹងយើងទៀមទាឲ្យឈឿលបើសិនដោះស្រាយមិនបានប៉ុន្តែបើសិនឈឿលមិនបានថៅដោះស្រាយឲ្យយើងទទួលយកបានសមស្របតាមតម្លៃទីផ្សារ
ជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រីផាភួងប្រាប់ VOA ថាកន្លងមកក្រមពលរដ្ឋបានស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដូចជាក្រសួងដែនដីក្រសួងបរិស្ថាននិងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដើមប៉ុន្តែនៅតែមិនមានដំណោះស្រាយ
ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅណាមួយពាក់ចំណុលគេណាមួយមិនបានរោស៊ីមិនបានកប់មុខរបរអីទេដីស្រែចម្ការដែលក្រុមហ៊ុនរឹបអូសយកទៅយកទៅអភិវឌ្ឍនោះមានដីចម្ការមានដំណាំដាំដុះអញ្ចឹងរយៈពេលតាំងពីឆ្នាំ2009រហូតមកដល់2019នេះខ្ញុំមិនដែលបានចូលទៅដល់កន្លែងចម្ការកន្លែងដែលដំណាំដាំដុះរបស់ខ្ញុំទេ
ក្រោយការតវ៉ាជិត2ម៉ោងគេឃើញតំណាងស្ថានទូតចិនបានចេញមកឲ្យតំណាងពលរដ្ឋ2រូបចូលជួបមន្ត្រីស្ថានទូតតំណាងពលរដ្ឋដែលបានចូលជួបមន្ត្រីស្ថានទូតចិនអ្នកស្រីសាំងពុយបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាស្ថានទូតចិនបានប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅរកដំណោះស្រាយពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលត្បិតស្ថានទូតចិនមិនមានទួនាទីក្នុងការដោះស្រាយលើវិវាទដីធ្លីនេះទេ VOA បានតាក់ទងសុំការថាធិបាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាតែមិនមានការឆ្លើយតបនៅឡើយរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះចំណែកលោកវ៉ាងចៅអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន UDG ក៏មិនឆ្លើយតបសាររបស់ VOA ដែរឯលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់មិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែទូរស័ព្ទរបស់លោករលតែគ្មានអ្នកទទួលក្រុមហ៊ុន Union Development Group ឬ UDG ទទួលសិទ្ធិវិនិយោគដីសម្បទានចំនួន 45,000 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2008ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកគិរីសាគរនិងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងសម្រាប់រយៈពេល50ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនចិននេះនឹងត្រូវសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកាស៊ីណូសន្តាគារទីលានវាយកូនហ្គោលតំបន់កំសាន្តតាមឆ្នេរនិងកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅជាដើមក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវកាត់ចូលក្នុងនោះដែរប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់បានធ្វើទិន្នន័យនៃទំហំដីដែលប៉ះពាល់សរុបក្នុងឃុំទាំង3ខាងលើនៅឡើយលោកមានប្រមុននេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត60ប្រចាំខេត្តកោះកុងលើកឡើងថាចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីសម្បទានដល់ក្រុមហ៊ុន UDG ពីឆ្នាំ2008មកពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់មិនមានសំណងណាមួយនោះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរចេញវិធានការដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋរីឯប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទឹកចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង 6,000 គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ក្នុងនោះដីស្រែវត្តអារាមនិងសាលារៀនមួយចំនួនក៏កំពុងស្ថិតក្នុងការជន់លិចផងដែរប៉ុន្តែខណៈដែលខេត្តមួយចំនួនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ខេត្តមួយចំនួនបែរជាស្ថិតក្នុងគ្រោះរាំងស្ងួតទៅវិញលោកហ៊ុនរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
យ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 6,362 គ្រួសារកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមមន្ត្រីផ្លូវការកម្ពុជាដែលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកកៅវីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានដឹងថាជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ទាំងនេះស្ថិតក្នុងខេត្តចំនួន6រួមមានខេត្តព្រះសីហនុកំពតខេត្តកែបកោះកុងរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកកៅវីបញ្ជាក់បន្ថែមថាដីស្រែចំនួនជាង 3,100 ហិកតាត្រូវជន់លិចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនរងការខូចខាតសាលារៀនចំនួន19និងវត្តចំនួន8ក៏ត្រូវលិចទឹកផងដែរអ្នកនាំពាក្យដដាលបន្តថាគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ជួយអន្តរាគមន៍ដល់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នេះ
ថាយើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រៀមបម្រុងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺអត់ទាន់មានបច្ចេកញទេប៉ុន្តែបន្តយើងអាចនឹងមានការបច្ចេកញជាត្រូវពូជាក្រុមពូជាម្លាយតទៅប្រជាពលរដ្ឋ
ទោះជាយ៉ាងណាពុំទាន់មានការវិតម្លៃពីការខូចខាតនិងផលប៉ះពាល់ ដោយសារទឹកចំនួនថាមានទំហំទឹកប្រាក់ប៉ុន្មាននៅឡើយទេភ្លៀងបានធ្លាក់យ៉ាងច្រើននៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យខេត្តភាគឦសាននិងខេត្តជាប់សមុទ្រទទួលរងផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេក្នុងនោះមានខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីខេត្តប្រសិទ្ធអនុខេត្តកោះកុងនិងខេត្តកែបរហូតមកទល់ពេលនេះមានមនុស្សចំនួន4នាក់បានស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់និងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1342គ្រួសារត្រូវបានជន់លៀសទៅកាន់ទីកន្លែងសុវត្ថិភាព VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះតែលោកប្រាប់ VOA កាលថ្ងៃច័ន្ទថាកម្រិតទឹកក្នុងខេត្តចំនួន4គឺខេត្តរតនគិរីខេត្តព្រះសីហនុកោះកុងបាត់ដំបងដែលបានជន់កន្លងមកកំពុងស្រកជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក្តីលោកថាសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់ទឹកកំពុងជន់ឡើងដែលអាចនឹងលិចនៅតំបន់ទំនាបក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានជូនដំណឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលថាភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែសីហាហើយខេត្តដែលស្ថិតនៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រអាចប្រឈមនឹងការជន់លិចបន្តទៀតស្របពេលដែលខេត្តមួយចំនួនទទួលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់បណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ៃលិននិងឧត្តរមានជ័យកំពុងជួបប្រទះនៅគ្រោះរាំងស្ងួតនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសចុងក្រោយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ដៃប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានបានអះអាងថាប្រទេសចិនកំពុងតែពង្រីកការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដើម្បីទប់ស្កាត់ការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសទាំងក្នុងប្រទេសនិងនៅលើពិភពលោកដោយការវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យទូរសកមនាគមន៍និងប្រព័ន្ធឃោសនាសកម្មជនទាំងនេះព្រមានថាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 5G របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Huawei នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺឈានដល់ការបាត់បង់សិទ្ធិនិយាយស្ដីដោយចំហដោយសារតែនឹងមានការបង្កើនការតាមដាននិងយកការពីពលរដ្ឋណាហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសទី1នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំនួនទី5ឬហៅថា 5G ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំរបស់ចិនដំណើរការប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត 5G របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងទំនាក់ទំនងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងក្រុងប៉េកាំងកាន់តែរឹងមាំឡើងទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើនការវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅគ្រប់វិស័យលើបឿនអ៊ីនធឺណិតចំនួនទី5លឿនជាងចំនួនទី4 4G ដល់ទៅ100ដងនេះគឺជាអនាគតនៃពិភពលោកមួយដែលមានទីក្រុងឆ្លាតវៃពោពេញទៅដោយការិយាល័យនិងផ្ទះឆ្លាតវៃដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន Huawei ក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចទៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែមេសាលោកហ៊ុនសែនបានស្វាគមន៍បណ្ដាញ 5G នេះថាជាជំហានដ៏ធំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានបានព្រមានថាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei អាចពង្រីកការតាមដានឃ្លាំមើលរបស់គណបក្សកណ្ដាលអំណាចលើពលរដ្ឋដែលមិនពេញចិត្តរដ្ឋាភិបាលនិងនាំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងការសរសេរឬសេចក្តីរាយការណ៍តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត លោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយពីបណ្ដាញ 5G របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនថា
You know, I mean, I think it's more of the same. I mean, you know, Cambodian mobile phones and the networks, I think, are highly compromised by the Cambodian government.
ខ្ញុំគិតថាវានឹងនៅតែដដែលទេ ខ្ញុំគិតថាបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តនិងអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជាមិនមានសុវត្ថិភាពជៀសផុតពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេ ហើយពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងនេះដើម្បីរិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវគេតាមឃ្លាំមើលតាមយកការនិងសងសឹក
ក្រុមហ៊ុន Huawei រងការចោទប្រកាន់ថាជួយរដ្ឋាភិបាលចិនតាមឃ្លាំមើលសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនការដាក់ឲ្យប្រើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 5G របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅប្រទេសកម្ពុជាកើតឡើងក្នុងគ្រាមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដ៏តានតឹងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការប្រកួតប្រជែងថាក្រុមហ៊ុនមួយណានឹងសាងសង់បណ្ដាញ 5G នៅកន្លែងយុទ្ធសាស្ត្រណាខ្លះនៅលើពិភពលោកក្រុមហ៊ុន Huawei កំពុងនាំមុខគេក្នុងការសាងសង់បណ្ដាញថ្មីនេះគឺនាំមុខក្រុមហ៊ុន Nokia របស់ Fang Long និង Ericsson របស់ Suiad ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនថាក្រុមហ៊ុនចិននេះលួចស៊ើបការឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Huawei បានបដិសេធទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានងាកទៅរកប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយបានប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាមិនមានលក្ខណៈសេរីនិងត្រឹមត្រូវទេលោកមៅចារ្យាប្រធាននាយកកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានៃក្រសួងប្រៃសណីធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនព្រួយបារម្ភនឹងឥទ្ធិពលប្រទេសចិនលើបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ទេប៉ុន្តែលោកចារ្យាបានបន្ថែមថាបណ្ដាញ 5G មកដល់ឆាប់ពេកក្នុងខណៈពេលដែលបណ្ដាញ 4G គ្របដណ្ដប់បានតែ 50% នៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះហើយកម្ពុជានៅដើមមិនទាន់ខាងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងឧបករណ៍ភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនោះនៅឡើយទេកាលពីខែមុនក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Smart Asiata ដែលបម្រើសេវាដល់អតិថិជនពាក់កណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជាបានសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យា 5G ហើយបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននឹងតបបណ្ដាញទូរស័ព្ទរបស់ Huawei នៅឆ្នាំនេះលោកស្រីសារ៉ារីពូស៊ីនាយកជាន់ខ្ពស់ខាងផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងវិភាគនៃអង្គការ Freedom House បានប្រាប់ដល់វេទិកាបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែឧសភាថាទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើឲ្យការរីកសាយបច្ចេកវិទ្យា 4G នៅទូទាំងពិភពលោកគួរជាទីព្រួយបារម្ភទាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋនៅប្រទេសដទៃទៀត
អ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភមួយគឺប្រទេសចិនកំពុងតែព្យាយាមកំណត់ស្តង់ដារបច្ចេកទេសពីរបៀបសរសេរលេខកូដនិងការផ្សាយតាមរយៈកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះហើយមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ថាប្រទេសចិននឹងមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះដើម្បីតាមដានមើលនិងផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យានេះទៅសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសទាំងនោះដើម្បីប្រើប្រាស់តាមដានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅពេលខាងមុខ
លោកដានីយ៉ែលបាស្តាតនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើបច្ចេកវិទ្យា 5G របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នឹងប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីនៅប្រទេសកម្ពុជាឬទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាវាជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគំរូនៃការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដល់ប្រទេសដទៃទៀត
យើងអាចឃើញគំរូរបៀបនេះនិងគំរូរបស់ចិនកាន់តែរីកធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាក្រក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីនិងសេរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន
កាលពីខែមិថុនាអង្គការ Freedom House បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលព្រមានពីការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅជុំវិញពិភពលោកដោយសារមានការវាយប្រហារលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានកាន់តែច្រើនជាងមុននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនគឺទាំងប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបផ្ដាច់ការរបាយការណ៍នោះបានគូបង្ហាញពីការគំរាមកំហែងដោយសារតែឥទ្ធិពលចិនកាន់តែរីកធំឡើងលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានតាមរយៈទុនវិនិយោគរបស់ចិនលើវិស័យទូរគមនាគមន៍និងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅប្រទេសទាំងនោះរបាយការណ៍នោះបន្ថែមថាគណៈបក្សកុម្មុយនីស្តចិនបានបង្កើតយន្តការស្មុគស្មាញដ៏រស់រវើកនិងមានច្រើនលំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេស ញ្ញាធរចិនប្រាឥទ្ធិពលលើខ្លឹមសារព័ត៌មាននៅជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗ3ដែលមានការលើកកម្ពស់ការសរសើរគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនគៀបសង្កត់យោបល់រិះគន់និងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធចែកចាយព័ត៌មានក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងខណៈពេលដែលសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានបង្ក្រាបវិស័យព័ត៌មាននេះទទួលបានការវិនិយោគយ៉ាងគំហុកពីចិនពួកគេបានបង្កើតបណ្ដាញព័ត៌មានថ្មីផ្សាយជាភាសាខ្មែរដែលមានដូចជាទូរទស្សន៍ Nice TV និង Tonight News ដែលមិនហ៊ានរីកាព័ត៌មាននយោបាយដែលរិះគន់នោះទេហើយក៏មានការវិនិយោគលើបណ្ដាញព័ត៌មានដែលមានស្រាប់ហើយមានទំនាក់ទំនងនឹងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាផងដែររីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ាន់គឹមសេង VOA
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីណែនាំពីការព្រមាននានាដល់អ្នកដំណើរដែលអាចធ្វើដំណើរទៅប្រទេសដែលខ្ទេចខ្ទីដោយអំពើភេរវកម្មឬដោយសារចំនួនប្រដាប់អាវុធក៏ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនអ៊ុយរ៉ាហ្គាយនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានចេញការព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារបញ្ហាអំពើហិង្សាកាំភ្លើងការព្រមាននេះបានធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបខ្លាំងៗពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អ្នកស្រី Cindy Sein អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈមានហេតុការបាញ់សម្លាប់មនុស្សកើតឡើងនៅអំឡុងពេលប្រហែលថ្ងៃជាប់ៗគ្នាដូចជាការបាញ់នៅឯពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារនៅរដ្ឋ California ការបាញ់នៅទីក្រុង El Paso រដ្ឋ Texasនិងហេតុការបាញ់មួយទៀតនៅតំបន់ទីប្រជុំជនក្នុងទីក្រុង Dayton រដ្ឋ Ohio បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកមានការភ័យខ្លាចអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International ប្រទេសជប៉ុនអ៊ុយរ៉ាហ្គាយនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបានចេញការព្រមានដល់ពលរដ្ឋរបស់ពួកគេអំពីការធ្វើដំណើរចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារអំពើហិង្សាកំភ្លើងការព្រមានទាំងនោះបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump ខឹងសម្បាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងថា
Well I can't imagine that but if they did that we just reciprocate
We are ខ្ញុំមិនគិតថាគេនឹងធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសនានាធ្វើដូច្នេះនោះយើងនឹងវាយបកត្រឡប់ទៅវិញយើងនឹងវាយបកទៅវិញក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលអ្នកណាធ្វើរឿងមិនល្អដាក់ប្រទេសរបស់យើងយើងនឹងវាយបកទៅលើពួកគេវិញ
ដោយលើកឡើងអំពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងវិហារសាសនាគ្រឹះក្នុងទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina កាលពីឆ្នាំ2015និងហេតុការណ៍បាញ់កំភ្លើងនៅឯកន្លែងផ្សេងទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នអង្គការនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមសម្ដីដើមថាត្រូវប្រយ័ត្នជីវិតមនុស្សរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងការភ័យខ្លាចដោយសារការប្រើកំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Ernest Coverson មកពីអង្គការ Amnesty International បានថ្លែងថា
That individuals going to church as in South Carolina and going to prayer service and Bible study it ends in folks getting shot
ជនរងគ្រោះទៅវិហារគ្រឹះសាសនានៅរដ្ឋ South Carolina ដើម្បីទៅសូត្រធម៌និងអធិដ្ឋានប៉ុន្តែត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ឲ្យរបួសនិងស្លាប់ដូចដែលយើងឃើញកាលពីសប្តាហ៍មុនឬកាលពី2សប្តាហ៍មុននៅឯពិធីពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារដែលជាពិធីប្រចាំឆ្នាំនោះមនុស្សបានទៅចូលរួមយ៉ាងសប្បាយរីករាយនិងចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែត្រូវបានរងគ្រោះថ្នាក់ហើយឥឡូវកន្លែងនេះក្លាយជាកន្លែងដែលគ្មានមនុស្សទៅទៀតទេហើយហាងលក់ទំនិញ Walmart ក៏អញ្ចឹងដែរ
អ្នកជំនាញផ្សេងទៀតបានលើកឡើងអំពីមាត្រាទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលធានាដល់សិទ្ធិកាន់អាវុធអ្នកស្រី Amy Sferer មកពី Munithi Heritage Foundation បានថ្លែងថា
It's hard sometimes for the international community to understand how different the conversation is in America.
ពេលខ្លះមានការលំបាកសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីយល់អំពីភាពខុសគ្នានៃការសន្ទនានៅអាមេរិកដោយសារតែមាត្រាទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងដោយសារតែប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការកាន់កាប់កំភ្លើងដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយ
ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងអំពាវនាវដល់ក្រុមអ្នកដឹកនាំនយោបាយរបស់ពួកគេឲ្យការពារពួកគេពីអំពើហិង្សាបង្កឡើងដោយកំភ្លើង ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជិត 40,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារអាវុធជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយករណីស្លាប់ភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារការធ្វើឃាតខ្លួនឯងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចូលរួមតាមដាននយោបាយអាមេរិករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងក្នុងរដ្ឋ Minnesota មុនពេលបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីស្វែងរកដំណាំធន់នឹងការរាំងស្ងួតនៅទូទាំងពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
កំភ្លើងជាង 10,000 ដើមត្រូវបានប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាធរវិញក្រោមកម្មវិធីទិញអាវុធមកវិញនៅនូវែលសេឡង់វាមានក្រឹមឡាំងប្រងើយកន្តើយនិងបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីស្ត្រីម្នាក់បានរងរបួសដោយសារការចាក់នឹងកាំបិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី
តោះទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាម្ចាស់កំភ្លើងនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់បានប្រគល់កំភ្លើងជាង 10,000 ដើមទៅឲ្យកម្មវិធីទិញកំភ្លើងវិញឬ Buyback Program ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងព្រៃផ្សៃនៅក្នុងប្រទេសនេះអាញាធិបតេយ្យប្រទេសនូវែលសេឡង់បានចេញបំរាមមិនឲ្យមានកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិនិងកំភ្លើងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស51នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសនៅឯវិហារអ៊ីស្លាម2ក្នុងទីក្រុង Christchurch កាលពីខែមីនាគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យមុនកំភ្លើង 1,242 ដើមត្រូវបានប្រគល់ឲ្យអាញាធិបតេយ្យវិញចាប់តាំងពីកម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមុនកំភ្លើង 1,269 ដើមត្រូវបានប្រគល់មកឲ្យវិញនៅក្រោមកម្មវិធីលើកលែងទោសដែលអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់កំភ្លើងប្រគល់កំភ្លើងរបស់ពួកគេឲ្យអាជ្ញាធរដែលគ្មានសំណួរអំពីតើពួកគេបានទទួលកំភ្លើងតាមរបៀបណាឬនៅពេលណានោះទេនេះបើយោងតាមប៉ូលីសនូវែលសេឡង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកម្មវិធីទិញកំភ្លើងវិញនេះនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូសមាជិកសភានូវែលសេឡង់បានសន្យាថានឹងរឹតបន្តឹងច្បាប់ប្រើប្រាស់កំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់លោកស្រី Jacinda Ardern បានថ្លែងនៅពេលនោះថានៅថ្ងៃទី15ខែមីនាប្រទេសបានឃើញពីការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីកំសោយនៃច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងរបស់ប្រទេសអាវុធដែលខ្មាំងកំភ្លើងប្រើសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារនេះមានអំណាចសម្លាប់មនុស្សបានតទៅទៀតលទ្ធភាពដែលទទួលបានអាវុធទាំងនេះត្រូវតែបញ្ចប់ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបញ្ឈប់វាវាមានក្រឹមឡង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រងើយកន្តើយទៅនឹងបាតកម្មនីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបានច្រានចោលសំណើនានាដែលពួកគេបានបង្កើតវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអ្នកនាំពាក្យវាមានក្រឹមឡង់លោក Dmitry Peskov បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin មិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយអ្វីទេទៅលើបាតកម្មទាំងនេះពីព្រោះថាលោកមើលមិនឃើញថាបាតកម្មនោះមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីនោះទេលោក Peskov ក៏បាននិយាយការពីចំណាត់ការរបស់ប៉ូលីសផងដែរដែលលោកបាននិយាយថាចំណាត់ការរបស់ពួកគេទៅលើក្រុមបាតកោគឺមានលក្ខណៈសមស្របនៅក្នុងបាតកម្មចុងក្រោយបំផុតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកណ្តាលទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីពួកគេបានរិះគន់អំពីការដកបេក្ខជនគណបកប្រឆាំងជាច្រើននាក់ចេញពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់តំបន់នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះគឺជាបាតកម្មធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបាតកោររាប់ពាន់នាក់នៅតាមកន្លែងមានមនុស្សប្រមូលផ្តុំគ្នានៅអំឡុងពេលខែមុនក្រុមអាជ្ញាធរបានអះអាងថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនទាំងនោះចូលរួមបោះឆ្នោតដោយសារតែពួកគេមិនបានប្រមូលហត្ថលេខាពិតប្រាកដឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការសាកល្បងសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងចូលមកដល់នៅឆ្នាំ2021ស្ត្រីម្នាក់បានរងរបួសនៅអំឡុងពេលនៃហេតុការណ៍វាយប្រហារមួយដោយការចាក់នឹងកាំបិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងស៊ីដនីនៅថ្ងៃអង្គារនេះ ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងដែលធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបានឲ្យដឹងថាបរិះម្នាក់បានព្យាយាមដេញចាក់អ្នកថ្មើរជើងផ្សេងទៀតខណៈដែលរូបគេបានរត់កាត់សង្កាត់ដែលសម្បូរទៅដោយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងអំឡុងពេលអាហារថ្ងៃត្រង់តែមិនបានសម្រេចវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter បានបង្ហាញពីជនសង្ស័យបានហក់ឡើងលើរថយន្តមួយគ្រឿងនៅកាច់ជ្រុងដ៏មមាញឹកមួយដែលបានលើកកាំបិតក្រវីនិងស្រែកថាអាឡាហ៊ូអក្បាជាភាសាអារ៉ាប់ដែលមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់អស្ចារ្យបរិម្នាក់នោះបានធ្លាក់ពីឡាននៅពេលដែលឡាននោះបើកទៅមុខហើយរូបគេក៏បានហក់ចុះនិងស្រែកម្ដងទៀតថាបាញ់ខ្ញុំមកខណៈដែលរូបគេប្រឈមនឹងបរិះម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានកាន់ប្រអប់ឈើនៅនឹងដៃក្រោយមកបរិះនោះត្រូវបានអ្នកថ្មើរជើងមួយចំនួនចាប់បានហើយវីដេអូនោះបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលរូបគេត្រូវបានផ្ដួលទៅលើដីដោយប្រើប្រអប់ឈើនិងកៅអីស្ត្រីម្នាក់ដែលរងរបួសនោះមិនគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនោះទេប៉ូលីសនិយាយថាការវាយប្រហារនោះមិនទំនងជាមានមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះទេក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអឺរ៉ុបបាននិយាយថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកាមរោគដែលជាជំងឺឆ្លងតាមការរួមភេទនឹងដាក់ឲ្យធ្វើការសាកល្បងប្រើប្រាស់បឋមប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវការធ្វើតេស្តសាកល្បងបន្ថែមទៀតការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី Lancet បានប្រកាសថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៅក្នុងការធ្វើតេស្តសាកល្បងទៅលើស្ត្រីដែលមានសុខភាពរឹងមាំ35នាក់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាឥឡូវនេះពួកគេអាចកំណត់បានហើយប្រសិនបើថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះអាចជួយការពារជំងឺកាមរោគបាននោះក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនិយាយថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះអាចនឹងមានផលវិជ្ជមានក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅជុំវិញពិភពលោកបើទោះបីជាជំងឺអាសន្នរោគជាជំងឺងាយស្រួលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំផ្សះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការព្យាបាលរបៀបនេះបានទទួលបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលឆ្លងជំងឺនេះដដែលមនុស្សប្រមាណ130លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកបានឆ្លងជំងឺនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលមានដើមកំណើតខ្មែរបដិញ្ញាចូលរួមក្នុងនយោបាយអាមេរិកនៅពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកសុកខេមរ៉ានិងលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាហើយបានរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋដែលបានចូលសញ្ជាតិក្រុងនឹងទៅបោះឆ្នោតតែពេលនេះពួកគេកំពុងតាមដានបេក្ខជននិងគោលនយោបាយរបស់ពួកគេមុនការសម្រេចរើសបេក្ខជនណាមួយជាប្រធានាធិបតីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាមួយចំនួនកំពុងតាមដានមើលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងគោលនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរបស់បេក្ខជនទាំងនោះមុននឹងសម្រេចចិត្តថាត្រូវបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខជនណានិងគណៈបកណានៅក្នុងចំណោមគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នហើយនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាក្រុមជំទាស់បេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនកំពុងឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាផ្លូវការពីគណៈបកនិងទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតហើយនៅទីបំផុតបេក្ខជនម្នាក់រើសចេញជាផ្លូវការពីបេក្ខជនទាំងជាង20នាក់ដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងបេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នមានដើមកំណើតនៅខេត្តតាកែវលោកស្រុនតាំងហៀងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Bloomington រដ្ឋ Minnesota ដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាជនភៀសខ្លួនកាលពីទសវត្ស1980រួចផុតពីរបបខ្មែរក្រហមបានអះអាងប្រាប់ VOA ថាភៀសច្រើនបំផុតលោកទៅបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោកកំពុងតាមដានមើលការឃោសនារបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិក
ជំនឿមើលទៅតើមានគណដីណាដែលវាអាចក្រមកជាងត្រាំឬមួយក៏តាមក្រិចបើយើងជឹងហើយយើងថាយើងរើសក្របជឹងហើយយើងអាចអត់មានជំរើសជឹងហើយយើងអាចរើសត្រាំមិញថាបានអានឹងស៊ីសនណា Bigger select the best of the worst
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកមិនសូវចូលចិត្តបេក្ខជនណាដែលគិតតែពីរឿងនៅក្នុងស្រុកខ្លាំងពេកនោះទេ
ទីមួយយើងមើលរបៀបថាបរិគេយើងនិយាយរស្ចាក់ពីបើគេយើងតឡានតៃមិនសូវចូលចិត្តដែរនិយាយមែនទេណាបារគីញ៉ាចង់តាក់ដូចចូលចិត្តបន្តិចបាទ នឹងទី1ទី2យើងមើលសម្លឹងនៅរឿងណាតើខ្ញុំញុំ more focus ទៅលើរឿងអន្តរជាតិតើគេ focus ខាងណៃមួយមួយមកតើគេ focus រឿង national interest ឬ national interest គេ depend ទៅលើរឿងតើរឿង domestic ក៏រឿងទៅក្រៅហើយបើគេមកទៅក្រៅជាខ្ញុំចូលចិត្ត
លោកស្រុនតាំងហៀងបានបន្ថែមថាក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
យើងមានតែការ business បាទហើយ business តរយើងតទៅខាងក្រៅបានខ្លាំងបានយើងអាចនាំយើងអាចយើងប្រដាក់ market នេះមែនទេណា
បាទ
ហើយបើយើងបដឲ្យ market ឲ្យគេយកគឺយើងនេះហើយដល់ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើទៅ strong
បាទ
ណាអនុមកគំភិតជាមួយអ្នកកា
កាបា
ទហើយជាផ្សេងមិនចាំឲ្យពួកកុម្មុយនីសវាដូម៉ានីតផងបើកាលពីសម័យនេះវាកុម្មុយនីសណាហើយដល់ឥឡូវមកដល់ឥឡូវថាកុម្មុយនីសអស់ក៏ប៉ុន្តែវារឿងរបបបដិកម្មក៏ឃើញនៅវាក៏ច្រើនណាស់ណា
បាទ
វាអន់ថយមានក៏ប៉ុន្តែវាដែលយើងរៀបអតិយដែរថាសក់មួយដែលពួកកុំនិកានកាប់នៅអំណាចបដិការយើងយល់ចង់ឃើញយើងចង់ឲ្យប្រជាជនក្របន្តអសន្តិសុខណាគឺមានសេរីភាពក្នុងការ enjoy freedom មកខ្លួនមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយដើរហើរពួកយើងមេរៀនរបស់យើង3ឆ្នាំ8ខែនៅក្នុងរបបប៉ុលពតយើងគិតដល់ការជាប់ប៉ុន្មានហើយបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រពួកកុំនិកានសក់មួយមួយឧទាហរណ៍ដូចថាសុខរស៊ីពេលដែលវាធ្វើបដិវត្តឆ្នាំ1917យើងថាតើជនយុរស៊ីស្លាប់ប្រមាណលានអ្នកអាហ្នឹងគេថាហើយដល់មកសុខចិនទៀតមកបដិវត្តវប្បធម៌គឺជនជាតិចិនស្លាប់រាប់លានអ្នកយើងមើលសម័យប៉ុលពតយើងថាប៉ុលពតសម្លាប់មនុស្សប៉ុន្តែយើងថាតើខ្មែរក្រោមខ្លួនឯងស្លាប់ប្រមាណយើងមិនបាច់ថាសម្បីតែខ្មែរខំខ្លួនឯងក៏រងគ្រោះត្រាក់រសាររបបនឹងណាស់ហើយតែខំតស៊ូបដិវត្តជាមួយគេដល់ទីបុតយើងរងគ្រោះគឺសម្រាប់មួយជាន់មួយជាន់ឯងមួយជាន់នេះគឺថាខ្មែរខំសម្រាប់ខ្មែរខំខ្មែរខំសម្រាប់ប្រជាជនឯណា
លោកតាំងហៀងបានលើកយកឧទាហរណ៍សម័យខ្មែរក្រហមមកបញ្ជាក់ដែលលោកបានឆ្លងកាត់យ៉ាងវេទនាហើយពលរដ្ឋខ្មែរជាង1លាន7សែននាក់ត្រូវសម្លាប់រង្គាលនិងរាប់ម៉ឺនសែនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវព្រាត់ប្រាសក្រុមគ្រួសារពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាម្នាក់ទៀតគឺលោកចិនដាសួរដែលបានភៀសខ្លួនមកតាមជំរំជនភៀសខ្លួនចេញពីរបបខ្មែរក្រហមមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីតូចបានថ្លែងថាលោកតាមដានមុននឹងបោះឆ្នោតដល់បេក្ខជនណាដែលគិតគូរពីរឿងអ្វីដែលលោកចូលចិត្តហើយនឹងធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមអ្នកនយោបាយអាមេរិកដើម្បីជួយដល់សហគមន៍ខ្មែរដូចជាត្រូវអញ្ជើញអភិបាលក្រុងមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យវត្តមនីសតារាមជាដើមដោយមិនចាំបាច់មានលិខិតជាផ្លូវការ
ហើយខ្ញុំបានផ្ញើ invitation អីដូចសំរុំអីទៅណាបងណាព្រោះយើងស្គាល់គាត់បាទយើងស្គាល់គាត់រត់ធ្លាប់រត់មកការជាមួយគាត់ដូច្នេះទៅអញ្ចឹងវាសំខាន់នៅសង្គមកម្មបាទ
លោកចិនដាសួរបានបន្ថែមថាបញ្ហាដែលលោកបានតាមដានមានឧទាហរណ៍មួយចំនួនដូចជាថាតើបេក្ខជនណាមានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចល្អធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើននិងដូចជាការធ្វើកំណែទម្រង់ផ្នែកប្រព័ន្ធអប់រំជាដើមលោកចិនដាសួរបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរយើងចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយអាមេរិកវាជាការល្អពីព្រោះខ្មែរយើងមានសម្លេងកែប្រែសង្គមនិងជួយសហគមន៍ខ្មែរបាន
បើយើងចូលរួមអញ្ចឹងហើយយើងចូលជន់ជាតិទៅជាពិសេសចូលជន់ជាតិហ្មងគឺថាយើងនៅដល់ឆ្នាំហើយយើងអាចចូលជន់ជាតិបានហើយយើងចូលជន់ជាតិទៅបងហើយអញ្ចឹងទៅយើងអាចបោះឆ្នោតបាន
បាទ
ព្រោះជួនកាលយើងបោះឆ្នោតនឹងទៅយើងមានសម្លេងដូចយើងចង់បានចេះយើងចង់បានចុះអីវាមានសម្លេងណាបងបើយើងអត់ទៅបោះឆ្នោតហើយយើងអត់ involved ជាមួយ community again community such same thing វាយើងអត់រីកចម្រើនហើយអត់ចេះច្រើនទៀតបង
ពលរដ្ឋខ្មែរមេកាំងម្នាក់ផ្សេងទៀតជាជនអន្តោប្រវេសន៍មករស់នៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាប្រមាណ10ឆ្នាំគឺលោកសចេតថាបានថ្លែងពីការចូលរួមរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងទៅបោះឆ្នោតព្រោះអីសញ្ញាឆ្នោតខ្ញុំមួយសញ្ញាខ្ញុំអាចសម្រេចថាខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសអ្នកណាម្នាក់មួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តពេញចិត្តណាស់មិនឧបមាថាដូចខ្ញុំ ចូលចិត្តសុភាពរៀបសារចូលចិត្តភាពមោះមុតមឹងម៉ាត់ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសបែកភាពនោះខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកណាបាក់ខាងណាអ្នកណាបាក់ខាងណីទេព្រោះខ្ញុំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រធានាធិបតីដែលនឹងឡើងកាន់អំណាចដែលខ្ញុំបោះឆ្នោតនឹងគឺអាចធ្វើឲ្យតម្រូវដោយថាមានទស្សនៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងយើងខ្ញុំនេះនេះជាបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកយើងខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំនេះឯងដែលប្រាថ្នាចង់ឲ្យនៃការបោះឆ្នោតនីមួយៗគឺចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីនឹងគឺថាមានបេះដូងឬក៏មានសកម្មភាពល្អប្រសើរដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាអាចទទួលយកបាន
លោកបានបន្តថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលលោកខ្លំមើលមុនការបោះឆ្នោតគឺមានដូចជាសេរីភាពការធានាសុខភាពការគោរពច្បាប់ជាដើម
ទំនោរនិងចំណងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាពិសេសយើងខ្ញុំនឹងក៏គិតតាក់ទងដល់នឹងទាំងអស់គ្នាទាំងផ្លូវសង្គមដូចខ្ញុំនិយាយរឿងហើយរឿងសេរីភាពហើយនិងសុខភាពក៏យើងក៏បានគិតគូរដែរនៅទីនេះបើនិយាយពីសុខភាពគេល្អណាស់ល្អយកតែមែនតើ
លោកសោចិត្តថាក៏បានប្រាថ្នាចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ពេញលេញនិងសេរីភាពមានសន្តិភាពមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដកើតឡើងដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកំណើតផងដែរពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាគឺលោកសេកុសលដែលជួយកិច្ចការសង្គមតាមរយៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកសិល្បៈបានអះអាងថាលោកចូលចិត្តបេក្ខជនណាដែលមានគោលនយោបាយមិនសូវយកពន្ធដារច្រើនពេកជួយដល់ជីវភាពពលរដ្ឋជាពិសេសបញ្ហាអន្តរប្រទេសឬហៅថា immigration ដែលលោកចង់ឃើញថាមានអំណោយផលខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមកចង់រៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
យើងចង់មានឱកាសដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងពីប្រទេសកម្ពុជាមានឱកាសមករៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងអ្វីតាក់ទងលើការ immigration ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនហើយអ្វីព្រោះវាប៉ះពាល់យើងវាប៉ះពាល់ការងារសង្គមរបស់យើង
សម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីថ្មីលោកសេកកសលនឹងសម្រេចចិត្តនៅនីតិចុងក្រោយ
ខ្ញុំវិញខ្ញុំឃើញខ្ញុំព្យាយាមកុំសម្រេចចិត្តមុនឃើញបេក្ខជនទាំងអស់មកយើងប៉ិនខ្ញុំទុកតែខ្ញុំមានកម្រិតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំអត់ចង់ចែករំលែកឲ្យអ្នកជំនាញខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតតាមខ្ញុំទេព្រោះជួនកាលខ្ញុំក៏បោះឆ្នោតខុសដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់រៀនសូត្រពីគាត់ដែរប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំអាចចែករំលែកនេះគឺជាហេតុអ្វីបានខ្ញុំធ្វើការងារដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុតើបេក្ខជនថាខ្ញុំចង់បានហ្នឹងគាត់គិតយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែបើនិយាយថាតើខ្ញុំមានឈ្មោះណាថាខ្ញុំបោះឆ្នោតអត់តមានទេ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានពិភាក្សាដេញដោលគ្នានៅក្នុងទីក្រុងម៉ាយាមីរដ្ឋ Florida កាលពីចុងខែមិថុនាក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញបេក្ខជនលេចធ្លោជាច្រើនបានផ្ដោតលើបញ្ហាអន្តរប្រទេសបញ្ហាសុខាភិបាលជាដើមពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរនិងពលរដ្ឋអាមេរិកជាង224លានអ្នកនឹងត្រូវចេញទៅបោះឆ្នោតរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលច្បាប់កំណត់ឲ្យកាន់អំណាចបានតែ2អាណត្តិឬ8ឆ្នាំនោះរីកាពីរដ្ឋមីនីសូតាខ្ញុំសុខខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុខខេមរានិងលោកសាយមនីនៃ VOA អំពីការចូលរួមតាមដាននយោបាយអាមេរិករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាមុនពេលបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតី VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាវីដេអូហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបានលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអូស្ត្រាលីកំពុងស្វែងរកក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងភូមិភាគបស្ចិមបូព៌ានៅដំណាំធុននឹងការរាំងស្ងួតនិងកម្ដៅនាពេលពួកកសិករដាំដំណាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិប្រឈមនឹងរដូវមួយទៀតដែលមិនបានផលល្អលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការច្រូតកាត់ដំណាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិសម្រាប់រដូវត្រជាក់ឆ្នាំ2019ក្នុងផ្នែកនានានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផលមិនល្អទេការព្យាករណ៍នេះបានធ្វើឡើងសម្រាប់តំបន់កសិកម្មសំខាន់ៗនៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Queensland ដែលនឹងខាត់បងផលិតផលរបស់ពួកគេ3លើកបន្តបន្ទាប់គ្នាគេរំពឹងថាកសិផលជាតិនៅឆ្នាំនេះនឹងមានប្រមាណ 10% តិចជាងទិន្នផលជាមធ្យម10ឆ្នាំមកនោះ សាជីវកម្មខាងការសាវជឿនការអភិវឌ្ឍក្របធញ្ញជាតិនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលហៅកាត់ថា GRDC បានធ្វើការស្វែងរកក្របធញ្ញជាតិដែលធន់នឹងធាតុអាកាសក្របបាននៅទូទាំងពិភពលោកសាជីវកម្មនេះមានចំណើថាដំណាំនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងកន្លែងឯទៀតឯទៀតក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចធន់នឹងធាតុអាកាសដើម្បីជួយពួកកសិករឲ្យអាចទ្រាំទ្រនឹងការរាំងស្ងួតបានជាងមុននិងបានផលច្រើនជាងមុននៅក្នុងការប្រឈមនឹងធាតុអាកាសក្តៅជាងមុននិងមានភ្លៀងតិចពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាការរកឲ្យឃើញនឹងការអភិវឌ្ឍដំណាំដែលអាចទប់ទល់នឹងការរាំងស្ងួតនិងកម្ដៅត្រូវចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីអភិវឌ្ឍលោក John Minogue ប្រធានគណៈកម្មការខាងជើងនៃសាជីវកម្ម GRDC និយាយថាទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវរបស់លោកកំពុងស្វែងរកដំណាំដែលអាចលូតលាស់ល្អក្នុងស្ថានភាពពិបាក
We've got people in Syria, in Africa, in all of the parts of the world which have
historically... មានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងផ្នែកអាទិត្យទៀតនៃពិភពលោកដែលតាមប្រវត្តិសាស្ត្របានដាំដំណាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងនេះជាច្រើនពាន់ឆ្នាំមកហើយយើងបានបដាក់ទុនច្រើនដោយបញ្ជូនពួកមនុស្សក្នុងនាមនៃពួកអ្នកដាំដំណាំធញ្ញជាតិឲ្យទៅកាន់ផ្នែកនានានៃពិភពលោកដើម្បីស្វែងរករុក្ខជាតិដែលទប់ទល់នឹងភាពរាំងស្ងួតនិងកម្ដៅនឹងកំណត់អំពីពន្ធុរុក្ខជាតិដែលយើងអាចបញ្ចូលវាទៅក្នុងដំណាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី
ផ្នែកធំធំនៃតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការរាំងស្ងួតពី12ខែទៅ7ឆ្នាំផ្ទៃដីជាង 95% នៃរដ្ឋ New South Wales ដែលជារដ្ឋមានប្រជារាស្ត្រច្រើនបំផុតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ថិតក្នុងភាពរាំងស្ងួតជាផ្លូវការហើយការស្ទង់ប៉ាន់មើលនៅទូទាំងប្រទេសពីខែសីហាដល់ខែតុលាបានបង្ហាញថាមានការរាំងស្ងួតខ្លាំងជាងមធ្យមភាគក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីការព្យាករណ៍ធាតុអាកាសសម្រាប់សីតុណ្ហភាពនៅថ្ងៃគឺក្តៅជាងមធ្យមភាគនៅក្នុងផ្នែកសឹងតែទាំងអស់នៃទ្វីបនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី4នៃខែកក្កដាសភាសហព័ន្ធបានយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់មូលនិធិសម្រាប់ការរាំងស្ងួតក្នុងពេលអនាគតដើម្បីជួយសហគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហានេះសភាសហព័ន្ធនឹងផ្តល់ប្រាក់ជំនួយដល់សហគមន៍មានបញ្ហានៅប្រាក់ចំនួន70លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមានមនុស្សរស់នៅដែលមានធាតុអាកាសស្ងួតបំផុតក្នុងទ្វីបនេះកាលពីរដូវក្តៅមុនសីតុណ្ហភាពឡើងក្តៅបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនៗ
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអាល់ម៉ាស្បេអាតាំបេអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងគម្រោងធ្វើឃាត អញ្ញាធិបតីបានចាប់ខ្លួនលោកអាថាំបេក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយឆ្មក់ផ្ទះរបស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនលោកកាលពីមួយថ្ងៃមុនបានក្លាយទៅជាអំពើហិង្សាដោយសារតែអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប៉ូលីសនិងបណ្តាលឲ្យមន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់ស្លាប់លោកអាថាំបេធ្លាប់ត្រូវបានគេចង់ចាប់ខ្លួនសួរចម្លើយលើករណីពុករលួយមួយការចាប់ខ្លួនលោកអាថាំបេអាចបង្កឲ្យមានចំនួនជាមួយនឹងអ្នកបន្តដំណាយរបស់លោកដែលលោកជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺលោកសូរ៉ុនបេជិនបេកូកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងចំនួននេះអាចបង្កឲ្យប្រទេសអាស៊ីកណ្ដាលនិងជាអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតមួយនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយលោកអាថាំបេបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសគីហ្ស៊ីស្ថានពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2017ប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាខ្លួនមិនយល់តតែសោះហេតុអ្វីបានជាប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីនៃដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលទុកចិត្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនោះទេដែលការដកចេញនេះគឺជាចំណាត់ការថ្មីចុងក្រោយបំផុតនៅអំឡុងពេលជម្លោះពាណិជ្ជកម្មដែលមានសភាពកាន់តែតានតឹងរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសថាខ្លួនបានដាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូទៅក្នុងបញ្ជីថ្មីដែលប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតទៅលើទំនិញនាំចេញមួយចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មលោកសុងយុនម៉ូបាននិយាយថាបញ្ជីថ្មីនេះគឺសម្រាប់ដាក់ប្រទេសដែលបានគ្រប់គ្រងការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនរំលោភលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនលោកហ៊ីរ៉ូស៊ីសេងកូបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកូរ៉េខាងត្បូងមិនអាចពន្យល់ឲ្យបានជាក់លាក់អំពីមូលហេតុដែលបានចោទប្រទេសជប៉ុនថាមិនបានអនុលោមទៅតាមបទដ្ឋាននាំទំនិញចេញជាសកលនេះឡើយប្រសិនបើអ្វីៗកើតឡើងដោយការគ្រោងទុកនោះពលរដ្ឋថៃដែលមានជំងឺមហារីកនិងជំងឺសាហាវផ្សេងៗទៀតអាចចាប់ផ្ដើមប្រើថ្នាំចម្រាញ់ពីកញ្ឆាដោយស្របច្បាប់ជាលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះទៀតអង្គការឱសថរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនប្រេងកញ្ឆាដំបងទៅឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីសប្ដាហ៍មុនគឺនៅ8ខែបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃបានក្លាយទៅជាប្រទេសទី1ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើសំតោដែលអនុញ្ញាតឲ្យយកគ្រឿងញៀនធ្វើជាថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់មានច្បាប់ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនតឹងរ៉ឹងក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានរកឃើញសាកសពក្មេងស្រីម្នាក់នៅជិតព្រៃដែលជាតំបន់រមណីយដ្ឋានមួយជាកន្លែងដែលក្មេងស្រីអៀកឡង់ដើមកំណើតបារាំងអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់បានបាត់ខ្លួនជាងមួយសប្តាហ៍មុនស្នងការប៉ូលីសប្រចាំរដ្ឋនៃជេរីសេមបេឡាន់លោកមហាម៉ាត់ម៉ាត់យូស៊ុបបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាសាកសពរបស់ក្មេងស្រីស្បៃសនោះត្រូវបានរកឃើញនៅចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រពីរមណីយដ្ឋានឌូសិនប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាសាកសពនោះគឺជាក្មេងស្រីដែលបានបាត់ខ្លួនឈ្មោះណូរ៉ាអានខូរិននោះទេក្មេងស្រីជំទង់នេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគ្រួសាររបស់នាងបានចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានដែលមានចម្ងាយប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរប៉ូលីសបានចាត់ទុកករណីនេះថាជាករណីបាត់ខ្លួនប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់នាងបានសង្ស័យថានាងត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតនៅថ្ងៃអង្គារនេះជើងហោះហើរទាំងអស់នៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានលុបចោលជាលើកទី2បន្ទាប់ពីបាតុករគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យបានចូលធ្វើបាតកម្មកាន់កាប់ស្ថានីយ៍សំខាន់នៅក្នុងព្រលានយន្តហោះនេះជាថ្មីម្ដងទៀតការប្រកាសលុបចោលជើងហោះហើរនេះបានធ្វើឡើងនៅប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីខ្លួនបានប្រកាសពន្យារពេលរៀបចំចេញដំណើរដល់អ្នកដំណើរទាំងអស់នៅក្នុងព្រលានយន្តហោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.